Radio Beiglan. Góðir Íslendingar, verið velkomnir að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennirni með viti.
Þriðji þáttur, fyrsta tímabil, season 1, episode 3.
Já.
Nú hafa verið undirritaðir kjarasamningar.
Já, með, það fór ekki fram hjá neinum. Þegar var slegið upp fyrir saman alþjóð að nú eru mennirnir sem að þeim finnst þeir vantilega að vera einu mennirnir með viti. Þegar þeir setjast niður inn í svona aðilar vinnumarkaðarins og fá svo alþingi til að sér sníða fyrir sér löggjöf og breyta allir þessu fjárlögum rétt fyrir lok málsmeðferðar fjárlög á alþingi þá var bara fjárlögum breytt svona til að laga að óskum aðila vinnumarkaðarins
Já, þetta er ofsalega stórkallalegt einhvern veginn
Já.
Og ég, er þetta ekki líka bara svona sko til dæmis segjum að þú sért sko undirbá jólin og það er settar kröfur á þig á heimilinu þá er ekki til betri afsökun heldur en nei, ég get ekki tekið þátt í bakstri þetta árið því að ég þarf að undir þetta kjara samt og svo fjallaðu með þetta í fréttum og menn eru svona sko fram eftir kvöldum drekkandi kaffi og borðandi pönnukökur og svona og þetta er svo ofsalega mikilvægt.
Þetta er mjög mikilvægt og það fer ekki fram hjá neinu sem fylgist með hvað þeim sem að standa í þessu finnst þetta mikilvægt og svo endanum, jú, það kemur út úr þessu ykkur niðurstaða og hún er kynnt með pomp og prakt eða maður veltir í fyrir sér hversu víðtak áhrif hafa kjarasamningar í þessu, já, í því hálf frjálsa markas hagkerfi sem að við teljum okkur trúum að við lifum í þar sem að samningar eiga þetta ráðast samningar eru frjálsir og maður veltir í fyrir sér hvað eru margir sem eru raunverulega á þessum taksta launum eingöngu þar sem að kjör þeirra ráðast eingöngu af því og hvaða þjóðhagslegu svona þýðingu þetta hefur
Er þetta ekki bara einhvern veginn svona leifar af frá fyrri tímum, sko, það sem að, og manni finnst stundum eins og menn sé að ganga einhvern veginn inn í eitthvað hlutverk, sko, svona, nú spilum við út landsföðurspilinu og menn svona klappa hverju erum að bakið og þú veist að láta svona eins og þessi er búin að vera að takast á og þetta er svo ofsalega erfitt og menn eru að taka svo mikla ábyrð á sig og þetta verður eitthvað svo mikilfengt
svo verða, það er hver maður með sitt hlutverk og það er hlutverk sem að hefur alltaf verið til sem nú er ég til dæmis Guðmundur Jaki eða núna er ég Ásmundur Stefánsson og það er eins og núna er Gylfi Arnbjörnsson hann er Ásmundur Stefánsson en Vilhjálmi Birgisson er augljóslega Guðmundur Jaki það er að segja sá sem vil ganga lengra og er harðari og allt þetta þannig að mann finnst þetta að maður horfir á þetta að menn séu með mótili fyrir framan sem þetta var alltaf þegar gömlu kempuna voru í þessu og það er tilfinningin sem maður fekk fyrir viku síðan þegar var skipti yfir á beina útsendingu í alþingi þar sem að ráðherrar stóðu fyrir svona myndavelnar og vonuðist til að útspil ríkistjórnarinnar eins og það var kallað útspil ríkistjórnarinnar myndi liðka fyrir kjarasamninga eða sigla þeim í höfn
Er þetta ekki bara eitthvað neður svona orðið svona eitt af svona síðustu víjónum sko ég fyrst að það eru bara kallmenn sem taka þátt í þessu virðist vera, eða maður sér þess, þetta er meir og minna kallar og þetta er ákveðin tegundaköllum þetta eru svona kallakallar
Já.
Þetta eru menn sem að maður getur séð fyrir sér að þeir skutt sjálfi rjúpuna allir. Þetta er svona alvöru kallar.
Já.
Og
þeir veitu skutun.
Og þeir drekka svart kaffi, braga kaffi, þeir drekka ekki cappuccino.
Nei, bara upp á allt.
Bara upp á allt, og þetta er svona ákveðna leifar, sko, þetta er svona af svona fyrri tíð, sko, það sem að menn gátu haft að hlutverk stjórnmálamenn að þeir komu fram fyrir alþjóð þegar þeim hendaði og báru fram tíðindi sko. Segja sko það hafa kannski verið erfiði tímar í atvinnulífinu og þá loka menn sig inni einhverja svona aðila vinnumarkaðarins og ráðherrar og svona og allir svona yfirvikt dökkum jakkafötum og þeir setja inni og svo fyrir utan hurðina eru sko fréttamenn mm-hmm. helst Hallur Hallsson eða einhver svona
já, já. Og myndavélin á hurðahúninum
já og svo, svo einhvern veginn birtastir með lustina, bjargráðin
já.
Að það búið að setja niður svo komið að segja fullt af prósentum og þá er allir að vera rólegir en engin finnur neitt fyrir, engin veit hversi hvað þetta er en þetta gefur svona ákveðina svona
þetta gefur komfort
já.
Eða á að gefa það þetta eru svona svolítið einu mennindi með viti
svolítið, já
það er svona, þetta er okkar menn, þeir eru að leysa úr þessum málum og það er beðið eftir því og það er beinútsending og meðan að mennindir eru að ganga frá málunum og svo er þetta tilkynnt
já,
það minnir
já.
Enda svolítið á þegar Halldór Ásgrímsson þessi lýsingi á þér áðan þegar Halldór Ásgrímsson hélt blaðamannafund til að, sem forsetis á þeirra á tröppum stjórnarásins til að upplýsa alþjóðum að það væri búið að endur skoða hæð Hvannadalsins
það
var ákveðið svona hápunktur í þessu þema það voru svona einu mennindi með viti sem að vissu þetta, þetta er þetta bara staðrind þetta er mælanleg staðrind
já, já. Ég hugsað út í þetta að sko þetta er í raun og veru það sem stendur upp úr af forsætisráðherra Ferli Halldórs var að hann lækkaði hæsta fjall á Íslandi
já, já, hann gerði það
þetta er svona, þannig að já, hápunkturinn var sá sem sagt
já
en þetta er ákveðin svona líka jólahefð að það er verið að tala mikið hversu lengi fundir alþingi standa og hvort að það takist að klára ákveðin mál
og hvenær þingmenn komist í jólafrí
já
það er ekki er víst að þingmenn komist í jólafrí fyrir en á mánudaginn hvaða máli skiptir það hvernig þeir komast í jólafrí umfram aðrast í eftir
ég ólst nú upp við það að það var nú bara ekkit jólafrí
ekki á þínu heimil
ekki á mínu heimil
hann er það raunar á fæstum heimilum á flestum heimilum koma á jólin
já.
Og ég minnst eða fólk í frí aðfangandag eða ekki en það hefur engin sérstakar áhugjur af því hvort að fólk komist heim fyrir jólin vegna vinnu
neini
Þetta er svona
Hvernig finnst þér þessar buxur sem ég er í?
Mér finnst það svona svolítið Gíslamartinslegar
Já, ég fekk þessari jólagjöf
Já
Og ég sko Frá konunni
Já, já
Þetta eru svona tískubuxur
Þetta eru tískubuxur
Og hérna
Ég sé að það er svona brett upp á þér
Já, það eru svolítið síða sko
já, já.
En þetta finnst mér alltaf svolítið erfið dagar Svona fyrstu dagarnir eftir jól Þegar maður fer að klæðast fötunum sem maður fekk í jólagjum ég hef alltaf verið svo meðvitaður einhvern veginn sérstaklega svona hérna, flíkur sem skilgreina mann einhvern veginn eins og ég mann þegar var grunnskóla að maður fekk nýja úlpu það úlpan
úlpan skilgreindi mann í grunnskóla
já, þetta var svolítið búningur sko. þú varst í grænni úlpu þá var það varst þú
já, já
Og hérna, það að fá nýjar flíkur, eins og þessar buxur, hérna, sem eru algjörlega að gjöra ólíkar öllum öðrum buxum sem ég klæðist, að þeir eru neynda bláar, en maður hefur séð með nýjar svona appelsinugurum mikið buxum, en mjög þakklátur, konunum minni hafa ekki kefta.
Þetta er svona hip.
Þetta er svona hipster.
Já, hipster.
Já, þetta er svona hipster að buxum.
Já, já, já.
Og hérna, þannig að ég er svona að máta mig við það eða þessi fyrstu daga ársins
já, mjög veist þetta, árið er endar að líða
já, fyrir ekki, þessi síðustu daga ársins og svona, já
fyrstu daga svona jóla ársins og
ég veit, til dæmis veit ekki hvort ég mun þora í þeim í vinnuna
já
en það er ég einn um þetta, sko að fólk
nei, ég held að þetta sé mjög algengt fólk, já, sérstæðlega kannski fólk sem er já, komið ákveðin aldur
já
þá þarf
Já.
Og þessar buxur þetta óhefbundar í ákveðnu skilningi ég ætla þess að fekk slaufu sem ég er með
já, ég tók eftir því
já. Já. Ég er að velta því, ég hef verið spurður í allan dag
já.
Því að nú er þetta fyrsti vinnudagur eftir jólafrí og ég er með slaufuna
þú ert ekki vanur að vera með slaufu
nei, sem ég fekk frá frænku minni
já.
Það hef verið spurður að því hvort ég var að skipta yfir í slaufu
já, einmitt
og því að ég var hættur núna að vera með bindi
já.
Og það er vantlega greiðlega stór ákvörðun að vera slaufumaður
Já,
hvað hugsaði þú þegar sást mér í morgun? og stöðfuna?
Sko, ég hugsaði hann við fengið jólagjöf.
Já.
Það var það fyrsta sem ég hugsaði. Af því ég hef ekki að það séð þeim að stöðfu.
Nei, einmitt.
Og hérna, og ég álitaði sem þetta. Og ég fór einmitt strax að velta þessu fyrir mig líka, sko. Er þetta það sem koma skal hjá þér?
Já.
Vera með stöðfu. Af því að þá er það, sko, það er ekkert svo margir, sko, sem eru...
Sko, slaufumenn
sem eru slaufumenn
Nei,
þetta ofsalega mikið svona en sko, svo getur það breyst því að sko, ég var að hugsa með það líka sem er skeggið bara fyrir nokkrum missurum þá þekktum maður engan sem er með skegg
mér finnst þér svo skeggið sé viðbröð við hrunin
já, þú vilt meira það
já, það varði einhvern veginn allt sko...
en minnst það búið að gera þetta meira svona og góða við skeggið er
kannski gerist... er viðbröð við rannsónarskýrslu þetta kemur svona í kjálfara henni
já. En góða við skeggið það, það vex smátt og smátt, en slaufan og buxurnar kom bara allt í einu.
Já, það er þetta.
Sko, þannig að ef maður er að umgangast fólk daglega, það bara kemur skeggið smám saman.
Já.
En þegar maður kemur í nýju fötunum eftir jólin,
já.
Þá einhvern veginn eins og upplumar þannig að það sé bara allir starand á buxurnar maður, eða þínu til mikið slaufuna.
Já, það er alveg rétt. Ég hef búin að upplifa þetta mjög sterkt í dag. Ég er enda líka með nýtt belti.
Já, ég hef ekki tekið eftir
því. Þessi, ég hef ekki jólagjöf. En það var engin tekið eftir því sjálfu sér, það er bara svart.
Já, já. Nei, það er líka mjög sjaldgæft að belti skilgreina menn með eins ábæra þætti. Þó ég reynda eins og myndi, vinur okkur, Guðmundur Rúnar Svansson. Hann átti alveg rosalegt belti, mannst þetta því.
Já,
það, já.
Hvað
þetta,
var á silginu?
Það var svona hrútshaus og hann var svona stór, sko. Þetta var svona, hérna, það var svona eins og ykkur svona... Þetta hefði geta verið svona silgja sko sem að hefði einhvers konar funksjón, einhvers svona tæknilegt funksjón geti ítt að taka svona eins og ofurhettur geta verið með sko.
Já,
en öðru belti, annars man ég ekki eftir neina sem
hafði
með þannig belti sem hafi skilgreint menn.
Nei, þetta er mikið í gólfinu, þá voru belti að verða stærri og stærri hlutur af útbúnaði manna eða fatnaði. Ímsir svona yngri gólvarar sem skilgreina sig mikið með beltum.
Já.
En ekki í mínu tilviki, þetta er bara svart klassíst belti
já.
Sem ég fekk frá börnunum mínum en slauf, bara klárum slaufum því hvernig, er þetta
ég,
er þetta ekki
sko, þetta
sko, ef ég hef um lögmenn sem var að nota slaufu
já, það er Guðjón Ólafur
Haraldur heitin Blöndal var langa oftast með slaufu
já Það passaði voða vel við hann, sko.
Já.
Já.
Ég var spáði, þannig ég hugsaði þegar ég setti upp slaufinu í morgun. Er þetta svona mín yfirlýsing að bráðum verð ég á milli fertugs og sextugs? Sko, er ég með slaufinu að kveðja það að vera ungu maður?
Já. Ég er ekki að sjá þetta fyrir þig, sko.
Þú veist
ekki að... Nei, ég heldur sér ekki nú feitur.
Nei, það er nú alveg óðum að komast í lag, sko.
Já.
Ég verð ekki
bindur hana sjálfur
nei,
þú verður náttúrulega að gera það ef þú ætlar að vera með slaufa á hana borð
ég verð að byrja eitthvað staðar
er þetta eitthvað svona smetla bara
nei, þetta er bara sagt, já, smetla er það bandi en það er ekki teyja í þessu sko. Ég er samt mér er þetta góður ég átti fund til dæmis í morgun
já.
Og með viðskiptavinni
ok það lítur nú að það var svolítið þurfti á svona smá, þurfti að hugsa þig
Já, ég hugsaði það svolítið hvaða hérna ímynd hann fengja mér.
Já.
Og ég var að hitta hann að vinstum minn í fyrsta sinn. Og mér fannst svona fyrirfundin og reyndar á meðan á fundin stóð að ég væri öggáfulegri með slaufuna.
Ég þú furðulegri?
Já, ég er furðulegri og það er oft hann að menn kannski...
Og kannski eftirminnilegri.
Þegar menn að leita, já, þessi maður geti gert eitthvað óvænt fyrir mig.
Já.
Ég er ekki eins fyrir sjónlegur.
Nei. Það er vissulega rétt. Og sko, ég hugsaði þetta stundum, sko, hugsaði þetta aðeins þegar ég var hérna úti á ljósmyndasýningunni.
Já.
Að þá fór ég svolítið í búning, sko.
Já.
Það setti ég á mig hatt. Svona, ég var með svona alpahú, ekki alpahú, heldur svona sixpensara.
Já.
Og náttúrulega, þú veist, sett upp gleraugun og trefil.
Já, og þar varstu sem listamaður.
Já, þá var ég þar
já.
Sem listamaður.
Já.
Og reyndi svona svara öllum samtölum svolítið svona út í hött.
Já.
En þar var ég út að líka í ákveðin einangrun frá sko mínu venjulega lífi það sem ég þetta frekar ferkantaður.
Já, það?
Já, ég myndi ekki
stígur leggja. Út til að vera listamaður?
Já.
Til dæmis þú tekur
verðlunamyndir
sem þú hefur tekið.
Já.
Þá er ég... þá þú stíga út.
Já, og ég svona fann að skilja sko, ég jafnvel velti fyrir mér að taka upp einhvers konar listamanns nafn, svona annað identity.
Já, já.
Hvað
getur það við?
Sko, eitt sem ég man eftir að sko, sem ég gældi við að nota þegar ég bjó í Álaborg.
Já.
Það var hérna nafnið Thor Vespenu.
Já.
Að því að sko Vespenu er gamalt nafn á Vestmanneyjum sem var notað bara einhvern tímann sko í dönskum skjölum fyrir mörg hundru ár.
Já.
Og þetta hljóma, við veist þetta hljóma alveg ofsalega listamannslegt.
Já,
þetta er sko Thor Vespenu Nóbelsveiluna hafi miklu líklegra heldur en Þórlindur Kjartansson á Nóbelsveiluna.
Já. Handhafi bókmyndar
og þá líka
Norlandirás.
Já. Já, já einmitt, handhafi. Sko Já, þannig að ég er tilbúið með nafn, ég er tilbúið með hatt, en ég einhvern veginn er sjálfur ennþá sko ekki...
Það tókast á við þér.
Já, það gerir það, að því að mér finnst þetta einhverju leiti kjánarlegt sko.
Jú, það orkar allt tímalis. Já, þetta er svona stærri mynd af slaufumálinu.
En talandi um jólin og svona upplifun... mann sem sjálfum sér og sínu nánast umhverfi Facebook jól
Já
Ég var við það á mínu heimili að það varð svona kom upp svona Facebook angist sko að það, bæði aðdraganda jólana og ekki síður jólin sjálf að einhvern veginn fengum við á tilfinninguna að við værum bara alls ekki nóg glöð jólin að því að við fylgdumst með nokkur, ég ætla ekki að nefna hann inn upp en hérna, það voru sérstaklega nokkrir vinur okkar mjög áberandi glaðir og það var allt
á Facebook
allir mjög fallegir, hamingjur allt hreint, engin að rífast engin börn
engin streita
Nei. Allt bara eins og í einhverri bíómynd
Já.
Og nú er ég ekki á Facebook, fylgist með þessu svona úr fjarska En er þetta, sko, mér finnst þetta hálfgert svona jólaklám eiginlega.
Facebook er náttúrulega mjög mikið klám og blekking.
Já, og það er klám það í þeim skilningi að vera að draga upp einhverja mjög óraunhæfa mynd.
Já, já.
Og sko...
Það var, vinur minn orðaði þetta ágætlega með Facebook, hann Valdimar Ragnar.
Já.
Þannig sagði hérna... Já, ég ætla ekki best að hérna, labba upp að þessum steini hann í Esjunni
já.
Svo maður getur sett þetta á Facebook og þá er það bara búið
Einmitt, já,
Það er að segja að það gerist ekkit orði sko, maður er þetta kannski að fara aðdvokra fyrir því að það er bara allt sett á Facebook
já.
Ekki, að fólk sé ekki að síja út sína bestu stundir til að setja á Facebook
Nei, og
draga upp einhverja glansmynd
valda af þessu, sko, er einmitt að fólk er farið að sko, það eldar mat og framreiðir hann í þeim tilgangi að geta tekið mynd af honum
já,
og sett hann á Facebook ekki það að njóta þess sko svona fyrir svona
á eigin verðlegum
það er að búa til
scenario
já.
Af því að það var nú gaman að geta sett það á Facebook
einmitt, já, þetta er bara orðið svona
já, og svo fer kannski fólk og gerir eitthvað skemmtilegt og er svo miður sín yfir því að hafa ekki sett það á Facebook af því að þá er það að það hafa ekki gerst
Já, einmitt.
Þetta er auðvitað alveg...
Ég, sko, hætti á Facebook fyrir einu hálfu ári. Og hérna, og það er eitthvað alveg ótrúlegt hvað, það háir mér lítið.
Já.
Eða öllu heldur, það getur verið að háir mér mjög mikið, ég bara veit ekki af því. Ég veit ekki af hverju ég er að missa.
Já, eins og bara með heroin.
Já, já, rúklega. Já, en sko, það er eins og sko, Facebook sé ein tilvera, og síðan eru kjötheimar algjörlega önnur tilvera þannig að þó að fólk sé á kafi og maður sjálfur var það að þetta kafi alls konar samskiptum á Facebook og fylgjast með fólki og þarfum þetta göttunum að þá háur það mann ekki í raunheimum að það er engin sko að virðist vera að skörunin sé ekkert svo ofslega mikil fólk er önnur persóna annað sjálf inni á Facebook heldur en það er í sínu daglega lífi
já.
að einhverju leiti.
Við vorum nú með samkomu fyrir viku síðan
já.
með okkar svona vína hópi á teglunni
já.
og þar eru þetta mjög margir á Facebook og eru í tengslum þar og, og allt það
já.
En allt sem að við rættum, maður hitti þannig að það voru 50 manns sem komu saman og allir það voru því að það væri menn væri bara að taka upp samræður frá því síðast þeir hittust
Emil.
Það er að segja allt sem að það gerst á Facebook Aha. í millitíðinni, það svo, skipti einhver máli
eins
og það hafa aldrei gerst
sem er þver öfugt við þessa þörf sem þú varst að lýsa á þannig að þarf að þurfa rekordir allt á Facebook til þessa já, það er kannski málið, að því að þetta eru tveir aðskildir heimar þá þarf að hafa sko halda svona einhverju samfellu í lífiðinu á Facebook
já.
og raunverulega lífiðinu og ef að það vantar upp á þessari í Facebook
já,
þá færðu maður svona einhverja tómleika tilfinningu þanga til að búið
að laga það
er þetta óskiljanlegt hjá mér?
Já, einhverju leiti sko einhverju leiti, það sem að ég upplýði þetta þannig að Facebook er það sem fólk vill aðrir haldi um sig
já
það sé, fólk sé með allt á hreinu og allt
þetta. Fyrsta stefnum út.
Já, og þetta er fyrsta stefnum og þetta er líka bara hvað, mér bara vegna ágætla fjölskyldan veit að ég er alltaf út að hlaupa og allt þetta og vinir mínir vita það og ég var að ná þessu og hinu prófinu og allt þetta sem fólk setur hann inn.
Einmitt.
En svo hefur fólk og það er það sem að kannski kemur það sem að var pointi hjá mér með þessum tengingunum við þessa samkomu. Það ertu að hitta fólk sem hittir ekkit mjög reglulega
nei.
en er samt vinir og kunningjar sem þú mundir alla jafn að deila mjög miklu með á Facebook en þá átti allt annars konar samtali, þá átti allt annars konar samræðum, þá ertu að segja frá hlutum sem er ekkit endilega, nýtt sérstælega góðir þú ert, það kallað að vera á trúnu
sem maður hefur þörf fyrir
já, fólk hefur þörf fyrir það og eða bara diskutera hlut og segja frá því sem maður hefur farið úrskeis og því sem er ekki nógu góðu lagi og mann vilja láta laga þetta á ekki heima Facebook
Nei.
Og það er, maður velti fyrir sig hvernig væri Facebook ef að það væri bara þú veist ég reyfst heiftalega við koruna mín í morgun ég veit í hvað verður úr þess í dag
einmitt, já
Og það væri bara allt átt í flakka. Ég reyndi að gera þetta tíma á Instagram sem er önnur svona
idealisering
akkurat sko, sumi náttúrulega nota til að birta listrana myndir og aðrir nota Instagram til að bara
sanna þeir elski börni sín
akkurat sko, eða síðu heilsu samlegir eða eldi fallega mat og þar hann en maður ætti eiginlega að gera verkinu og mynda bara svona heila Veistu viku
að, ég var að hugsa þetta nákvæmlega saman og ég byrja á þessi þegar ég tók að þetta sokkamyndina
sko, hún var samt svo flott sko, hún næri ekki að vera raunvörlega
hún varði eiginlega aðeins
og flott, flott
en þá var hugmyndin að það veiti mér svakalega gleði og það að þegar ég tek upp úr þvottavélinni og það passa saman allir sokkarnir þið skila sér allir þetta er Það er erfitt að lýsa því sko að ég held að fólk myndi aldrei trúa því en það er það veitir mér raunverulega gleði mér líður ofsalega vel mér finnst eitthvað negin þetta er örugglega einhvers konar þráhyggju eitthvað þetta er örugglega á einhverjum kvarða þessar tilfinningar en þennan dag að þá bara það að sokkarnir það kemur að slétt tala á sokkum upp úr þurkaranum það passa nokkurn neginn saman Ég er glaður.
Það er ákveðin sigur.
Það er ákveðin sigur.
Já.
Og þetta er oft svona einhverjur alveg pínulitli hlutir
mm.
sem að en maður myndi ekki endilega setja þetta sko inn á Facebook eða Instagram venjulega því að þegar maður setur hlutina þá þarf þetta einhvern veginn líka að undirstrika maður sér eitthvað sérstakur sko.
Mm.
Veist, eins og þú ert að segja sko maður er að elda svo ofsalega fallega mat, maður er svo fallega staðar, maður er að gera eitthvað ævintæralegt og heilsusamlegt og það er svo mitt í götunum en þetta býr náttúrulega til ofsalega óraunhæfar væntingar sko
það sem að
lífið
annars sem að já, tilraun sem maður ætti að gera á Instagram væri að byrta bara núna, 5 myndir á dag
mm-hmm.
bara af því sem að af öllu því sem er að fara aflaga því sem aflaga fer
ekki verið snert að borði
og þá hérna þá fær maður sko svona raunsana mynd að því hvernig líf viðkomandi er ef hann vill annar bara vera að setja eitthvað út sitt líf
já.
Og ég held að ég held að sjálfa ástæða fyrir því að það gott að tala þetta
mm.
að fólk verður held ég það missi móðin að, að horfa á alltaf frábæri sem í gangi í öllum öðrum
algjörlega
og það hérna
já,
þetta, ég heyrði sjómast þetta sem ég horfði á núna nýverði sem maður ekki alveg hvað heitir það var maður að lýsa því að hann hún leiði ekki vel heima að sér
mm-hmm.
og á kvöldin eða hann var eitthvað konan fór alltaf svo snemma að sofa hann hafði ekkert að gera og fór út að labba
já.
Og það gekk ekki alveg nú vel hjónabandin og það sem hann labbaði eftir götunni þetta var þetta þáttur sem gerist fyrir eitthvað 50 árum það sem hann labbaði eftir götunni, það var ljós í öllum gluggum
já.
Og svona hlýpir það sem hann stafa út af öllum heimurunum nei, það var nefnilega málið að, þá, og hann hugsaði þegar að aldrei labba fram hjá mínu húsi
já.
Þá sjáður ljósið og byrtur sem að þaðast það var
já.
Og halda þar sé allt í toppstandi hvernig er allir og það er tilhengjum sem hann fekk hann labbaði nýrast í götunni að öll hinn heimilin hefði það svo gott sem að gera það verkum og honum fór að líða þá verð að þetta er spurning sko, ertu inni að horfa út
já, já.
Og búin að stilla upp glansmyndin eða ertu að horfa á glansmyndin
emmitt og svo það er þessi samanburðu sko, sem að ég hann stundum hugsaðum það að hérna að fyrir kannski nokkrum áratugum að þá var bara heimurinn svo miklu, miklu öðruvísi að það gátu eiginlega allir orðið svona fengið svona mikla virðingu kannski sínu litla samfélagi fyrir að verða fyrir að vera bakarinn eða smiðurinn eða kunna mála eða eitthvað svona en nú til dags að þá höfum við samanburð frá öllum heiminum þannig að hver einasti söngvari er borin saman við Pavarotti
mm-hmm.
og hver einasti málari borin saman við Dalí eða og ég var að lesa fyrir nokkur síðan hérna æviminningar Ása í bæ úr Vestmannum ég held ég er okkur að segja það frá sættum en þá var hann að tala um ýmsa menn hann í bænum og það var að meðal mann sem var þáttakandi í leikfélaginu sem bara hann heitir Magnús en Ásir í bæ lýsir honum sko sem hann var mikill leikari frábær leikari
já.
En þú veist en hann auðvitað leik bara eitt hlutverk á ári í 2-3000 manna byggð
mm-hmm.
auðvitað var hann ekkert góður leik hann var ekki Sir Lawrence Olivier sko
nei.
En í þessu samhengi að þá gat hann já. Gengið um bæin og afkomendur hans þeir eru afkomendur Magnúsar leikara
já, já, akkurat
og núna einhvern veginn sko þú veist þessi samanburður og svo þetta getur dregið svo mikið úr haminginu sko
mm-hmm.
og svo merkilegt ég var að hérna horfa bara í gærkvöldi á heimildamynd um haminginu þar því haldi fram að hamingja sé að 50% leiti arfging
já, já
og 10% stjórnist að einhverjum svona viðburðum
já, já.
Og 40% svona einhverju lífsafstöðu já. Þannig að það er alveg sama sko í raunum er alveg sama hversu oft þú ferð út að borða ofslega fínu veitingastað og tekur myndir af einhverju ofslega fallegum réttum eða að þetta skiptir engu máli
nei ekki nefnir mjög litlu leiti
nei
já, já.
Ef er mjög mjög litlu leiti það að vinna í lottói eða jafnvel að vera fyrir áföllum ætti venjulega ekki að hafa
en mundur segja þá ef þetta er arfgengt
já, mér fannst það svolítið
og ræðist þá að lífsafstöð og lífsafstöð segjum að hún ráðist að hluta til af uppbeldi og þeim áunum þáttum já. Sem þú hefur og einhverjum leiti arfgeng sko mundur þá segja að þeir sem eru hamingjusamari ef við færum yndið að þróunarkenninguna að þeir séu líklega til að lifa af eða þeir sem eru stanslust óhamingjusamir veist, er mannkynið að vera hamingjusamara eða óhamingjusamara?
Þarf ekki báða týpur, er það ekki, það er eitthvað sumt í þróunarsögunni bendi til þess, eins og til dæmis nú er ákveðin fjöldi fólks og það helst til dæla óbreytti gegnum 100 kynslóða hversu stórt hlutvallar örfendur og réttendur, af hverju þarf að vera bæði af hverju eru sumir hérna kvöldsvæfir og aðrir morgunsvæfir og menn hafa verið að leita að svörum við þessu og til dæmis eins og varandi það af hverju við þurfum að því að halda að fólk vakna mismunandi tímum og þá er svo kenning að í fyrndinni hafi samfélög litlir hópar hirðingja þurft að því að halda að ákveðið hlutfall hérna ættborgsins ættu auðvægt með að vaka nóttunni til þess að vera verði en stærstur hlutin þarf auðvitað að geta unnið á daginn þannig að einhvern veginn þannig að það getur vel verið að sko hamingjan sko sé það sé gott að sem flestir séu hamingjur en það er líka gott að hafa óhamingjur samt fólk sem að einhvern veginn alltaf vera að leita einhverju nýr og betur
og hefur alltaf hotnum sér
Já.
Það er kannski líka sköpun það er meiri sköpun hjá þeim sem að liggur ekki bara á bakinn og er bara svo ánægðin í lífi eða hann getur ekki gert bara
nei, einmitt, maður er á hvert mýmið að segja
er ekki sko sköpun, hún leiðir eitthvað leita því að mann er eitthvað ófullnæðir þeir þurfa að gera eitthvað
já það, við erum alltaf að leita að hamingin að hún kom ekki bara og finnum hann sjálf já. Talandi það við hérna rættum það hér í þætti 2 herrið áður við fyrir mig þetta eigum við ekki að hringja hjá Thomas
Jú.
Og aðtöga hverja voru hlustenda tölurnar ég sé hann hefur hringt í mig þann Hallgrímur Thorsteinsson og meðan ég þannig ekki svara hann bara þegar hann búin að taka upp en...
hann getur verið að hringja bein kannski úr öðrum útvarstætti
já, þannig er örglega ekki spenn en hann er örglega að fá mig til að tala um atburði ársins eitthvað slíkt einhverja þætti
en það væri mér fyndið að vera með 2 útvarstætti
og
þú voru að tala um hann í útvarstættinum hans í útvarstættinum
Sællastu
Sæll Thomas
Sæll Borgar
Við erum hér í beinni upptöku og ætlum að forvitnast áheyrenda tölur
áheyrenda tölur er þessar að í heild hafa 132 hlustendur hlusta á þáttin og það er greinilegt að þáttur 1 hefur orðið instant klassik því að hann hefur verið hlusta 106 sinum en þátt 2 26 sinum
þetta veldur samt sem áður áhyggjum sko, að þáttur 1
hann leiðir ekki af sem meiri hlustur
en þetta En er það ekki rétt, var einhver vöktum einhver athygli á þættinu, var þetta sett á Facebook og svona þáttur 2?
Bara sama háttirinninni og þáttur 1, það var gert það.
Já, við erum að missa hlustu.
Við erum að missa hlustu.
Þið eru að tapa hlustundu, það er bara alveg ljóft. Nefn að þáttur 1 það er verið svo mikil snilda, hann sé bara... það sé verið
að
sí og endurtaka
eða verið
að hlusta á hann
Nei, mér veist það að vera mjög hérna hæpin túlkun sko. rétt að túlkurinn er bersýnilega svo að þeir sem hlusta á fyrsta þáttin þeir leggja ekki
í annað þátt Nei.
Já, það er mikla en við erum náttúrulega núna erum náttúrulega komin á iTunes líka
Já.
Og það er svona búið að auðvelda það að gera það áskrifandi inn á heimasíðunni.
Nú, já.
Þannig að menn geta snert á ef menn eru með sín viðtæki, fari inn á deikland.is/radio og þaðan gerst á áskrifandi fyrir sín uppáhaldstæki, hvort sem það er þá Zoom eða iTunes eða hvað er tæki sem að menn vilja nota til að hlusta þáttir
Já, nú geta menn sett þetta inn í svona þjónustu þar sem að það uppfærist sjálfkrafa þegar að nýr þáttur er setturinn það er mikið stökk fram á við fyrir þannig þátt
Já.
Þannig að hérna, það er nú vonum það að þetta lægist, en svo er það náttúrulega, það hefur henni ekki farið fram neinn sérstök kynning sem ég heiti til.
Nei, það, það er
ekki. Það er utan þá þennan þrönga hóp sem að hefur vita af þessum fætti hinga til.
Svo er þetta erfið tími.
Þetta er erfið tími, þetta er erfið tími. Ég sé það til dæmis að, það byrtist á deglunni jólahugvekja eftir sér að Kjartan, föður minn, Avenue. Ég síðast þegar ég að þá hafði hann ekki fengið nein like.
Þannig
að bendir, þá var þetta ágætt mjög góð skrif, sko, en þetta er einmitt tími þar sem að kannski ekki er, þar sem að maður getur ekki gert sér of miklar vonir um
Kristinn. En á móti kannski að þá hafa 30 manns rúmlega hlusta samt á fyrsta þáttinn. En það hafa sem sagt á þessari viku sem er liðin að þá hafa fleiri flusta í fyrsta skipti á þáttum reik heldur en sko sem bættist við á þáttum reik heldur sem hafa komið á þáttum 2.
Já, þetta við segjum nú bara hérna að mjór er mikils vísir í þessu.
Já, eins og ég segi, það er nú kannski það að kynna þetta þá kannski aðeins betur og víðari og fleiri vettungum heldur en bara þá innan þess þröngahóp sem hefur verið kynntur og það er því raunin alls ekki slæmt að hafa með að hvað hefur lítil kynning færi fram að 106 manns hafi þá hlustað á fyrsta þóttin.
Og við skulum ekki gleyma því heldur að við höfum vísvitandi sko eitthvað sem ekki reynd að koma í veg fyrir en við höfum ekki verið að vekja athygli á þætti 2 hjá þeim sem ekki síndu nógu jákvæð viðbröð við þætti 1.
Nei,
þannig að það gæti einhverju leiti útskýrt þetta. Herðu, ok, þá bara þakkaði fyrir þetta, við hérna senduðu svo fælin þegar að upptökur lokið, þetta fenn nú að styttast í þessu hjá okkur.
Herðu, takk fyrir.
Gleðilega hátti.
Heyrðu
stöndið við ykkur.
Heyrðu stöndið.
Já, þetta er nú...
Já, þetta er auðvitað ákveðumumbrið, já. Maður velti fyrir sér sko einhverju leikir eða að gefa eitthvað. Einhverju gjafabrið eða svo liðs.
Við getum fyrir að draga fólk upp úr lukkupotti.
Já, það er alltaf svona hlustun og svo liðs.
En þetta, sko... Já, ég nú vil að...
Þú ert sleifur út að læginu.
Svolítið, sko. Já. En þetta dregur sem þetta ekki úr, sko... þrúminni á því að við það sem að við rætt varum og í þætti 2 varandi útvarpsstjórastöðina.
Já.
Hér er ég með auglýsinguna sem birtist í blaðinu 2009. Þetta var fyrir jól. Ríkisútvarpið sem útvarp í almannaþjónustu hefur þann tilgang að uppfylla lýðræðislegar, menningarlegar og samfélagslegar þarfir í þjóðfélaginu með miðlun texta, hljóðs og mynda ásamt öryggisþjónustu á sviði útvarps. Öryggisþjónustu á sviði útvarps. Það er skemmt áhugavert orðaleg. En þeir kapasendraðningar auglýsa eftir útvarstjóra. Stjórnin auglýsir laust til umsóknar starf útvarstjóra. Útvarstjóri hefur það hlutverk að framfylgja stefnu stjórnar ríkisútvarsins og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Hann starfar umboði stjórnar og er leiðtogi starfsfólks ríkisútvarsins. Ráðið er í stöðuna til 5 ára og skal viðkomandi uppfylla hæfiskilriði samkvæmt 5. málsgrein 9. greina lagum ríkisútvarpi númer 23/2013. Þetta er nú fyrsta lagatilvísunin í þessum þætti.
Já.
Þetta er nú kannski að fjölga þeim. Já. Starfsvið, ok, nú skulum við sjá, við rættum það að við getum hugsanlega fallið vel að þessum skilriðum. Starfsvið, stefnumótun og markmiðasetning, það er fyrsta.
Já, þetta er nú eitthvað sem við erum mjög góður í.
Já, algjörlega. Yfir umsjón og ábyrð allrar dagskrákerðar. Ábyrð allrar. Lítur þetta ekki að vera maður að bera ábyrð á. Starfsvið er ábyrð allrar dagskrákerðar. Þetta er voða skrítið.
Það er sérstætt.
Dagleg stjórnun og ábyrð á rekstri félagsins og samskipti við hagsmunaðila.
Hver eru hagsmunaðilar?
Ég veit það ekki.
Þjóðin?
Það hlýtur að vera þjóðin.
Skattgreðendur?
Eða er þetta stjórnmálaflokkarnir?
Stjórnmálaflokkarnir. Já, við, sko, að því að það er bara fjallaðum stefnum, mótun og markmið setningu í fyrsta punktinum, þá held ég að við séum mjög góður því að það segir ekkit að framfylgja þessu eða ná markmiðan.
Nei, einmitt sko, við störfum samt ef við þurfum að framfylgja stefnu stjórnar og það kemur ekki fram hver hún er.
Já, en sko, ef að stefna stjórnar liggur fyrir.
Já.
Og útastjóri hefur það hlutur að framfylgja stefnunni.
Já.
En svo segir að hann eigi að móta og setja markmið.
Já, einmitt.
Ég átta mikið alveg á þessu.
Og yfir umsjóna ábyrgð allra dagskrágerðar. Ok, við rættum þetta. Við fórum dalt ítalið yfir það hvað við myndum svona gera og það var nú kannski fyrst og fremst það að setja einhverja tónlist þarna undir, ekki fyrst og fremst, er fyrst.
Já, fyrst.
Setja tónlist undir þarna takmálsréttar.
Já, já, já.
Eða einhvers konar leikrit eða eitthvað sem að þá heyrandi hluti áhörfunda.
Já, þannig að það er ekki rof á þeirra dagskrá.
Já, á síbílunni.
Já.
Við halda síbílunni. Menntunar og hæfniskröfur. Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Ég hef nú aldrei vitað neina háskólamenntun sem nýtist í nokkur starfi.
Nei,
það er... Hjálpa manni að fá starf kannski.
Jó, en fæst að þið nýtist.
Þannig að En þetta er augljóslega sett fram þannig að þetta sé algjörlega opið.
Já,
ég meina lögfræðingur, nýtist það starfi. Ég held að sé alveg sama, þetta þýðir bara háskólamentum.
Já.
Ég meina hvaða háskólamentum gæti þá ekki nýst í starfi? Ég meina rafmagnsverkfræðingur, jú, meina, þetta er náttúrulega... Þetta er útvarp og sjónvarp,
það þarf að skilja það.
Það þarf að skilja tæknina þarna bakvið. Leikskólakennari, ég er alveg sannfærin að það er þið nú aldeilis hljóður hotni ef að það kemur ljós að það teltist ekki nýtast í starfi og reynda með að það sem að sér svona að starfsmannamálunum hotna þá getur það átt sérlega vel við.
Já, akkurat. Þannig að leiðtogahæfileika,
það er nú auðvelt að mæla það.
Mjög.
Og það eða sko það væri náttúrulega ömulegt að sækja starfið og vera hafnað
á skorti af leiðtogahæfileika.
Á skorti af leiðtogahæfileika.
Já, já.
Að því að sko þetta er svona mjög opið. Stjórnunar og rekstra reynsla. Já. Hér gæti nú verið hægt að
það er kannski eitthvað síja.
Þannig er eitthvað smá síja.
Já.
En ég held samt ekki í reynd, sko. Ég held að ef til þess kæmi að þá myndi, sko, menn geta skilgreint þetta mjög vítt, sko, bara, jafnvel, sko, heimilisrekstur. Nei, sagði hann.
Nei, hann er kannski oflangt gengið.
Já.
En, já, já, reka, já, menn, hafa flesti hverjir verið í einhverju félastarfi.
Já.
Það er eitthvað stjórnunar einsla.
Já, já, við erum báðir með háskóla, sko, ég með hagfræði og lögfræði menntun.
Já.
Þú með lögfræði menntun, þannig að við myndum uppfylla fyrsta skilurinn með glans, myndi ég segja.
Já.
Þetta hag, já.
Já, við erum með einn, þessu nýja kerfi erum við með meistarapróf báðir.
Já, magister.
Já.
Já. Leiðtoga hæfileikar, það er þetta mjög umdeilanlegt, en ég meina eitthvað, við hefum nú gengt sko forustu störfum báðir.
Já.
Án mikill áfalla.
Án mikill áfalla.
Stjórnunar og rekstrarreynsla, þar gæti nú, sko, jú, eins og þú nefnir á félagsstörf.
Jú, jú, við hefum setið í stjórnum fyrirtækja.
Já, vissulega.
Það liggur fyrir.
Og svo eru það fjórða atrið, reynsla af stefnumótun og innleiðingu stefnu. Þetta er allt úr að mikið að sama, sko, já, sem já. Ég verið að segja aftur og aftur.
Akkurat.
Og já, ég myndi nú halda, sko, já, ég held að við myndum, sko, geta að vera með góður rökum hægt að hleypa okkur í gegnum þessa sín.
En það er ekkert sem framkemur í þessu að það geta ekki tveir menn gengstuðinni saman.
Nei, það gerir það ekki, sko.
Það er ekkit alveg beinlinn sem útiloka það.
Og í raun að veru, já, það er ekki nema, sko, þannig fyrstu, sko, útvarpsstjóri hefur það, það er í eintölu. En það hlýtur að vera hægt að, hérna...
Já, já, maður hljóta með góðum vilja að reyna að komast fram hjá því.
Já. Umsóknarfrestur er til og með 7. janúar. Umsækjendur eru vinsanlegast beðinir að sækja starfið á heimasíðu kapasendraðninga, kapasend.is. Umsóknarstarfið þarf að fylgja ítaleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Það sem gerði grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Og síðan kemur hérna, á síðari stigum ráðningaferlisins er gert ráð fyrir að umsækjendur kynni sínar hugmyndir. framtíð, þetta var ensku skoti orðalag sko. Framtíð ríkisútvarpsins og hlutverk þess
en sko hlutverki er náttúrulega lög ákveðið
já
náttúrulega fyrir það fyrsta og svo segir í lögunum að það sé stjórn ríkisútvarpsins sem að móti stefnuna
en þetta er náttúrulega
til framtíðar þá
já og hvað, ég meina erum við að gera því skóna að þetta skipti einhverju máli þegar kemur að ráðningum að þetta muni
já, hver heldur, sko, að því gefna við sækjum ekki um
hver
er kannski líklegastur
ég segjum nú hefur við verið rætt Þorgerði Katrínu
já
en hún er enda farin að vinna hjá stöðu tvö hérna í talentættinum þannig að það getur nú orðið svona hagsmun áristur en maður geti séð fyrir sér að það sé mannskja sem að gæmi til greina
hún vann á ríkstur
hún var dagskrástjóri í Rásu 2
já.
Er lögfræðingur hefur óumdeilanlega leiðtöf að hæfileika stjórnunar og rekstra reynslu og reynsla stefnumótun og innleðingu stefnu
mm-hmm.
En síðan að það sem stendur þetta ekki en hlýtur að skipta máli er að hún er náttúrulega er svona einhver hún er svona mátulega traust myndi ég halda
Mátulega tröst.
Já, ég meina hún er náttúrulega fyrirverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins.
Já, já.
En hefur alltaf haft svona mjög mikið verið og er sjálfstæð manneskja.
Já, Evrópu sinni.
Já, og bara og svona og náttúrulega gríðalega mikill töffari, sko.
Já.
Svona, hún lætur ekki segja sig fyrir verkum sem gæti nú kannski
verið slæmt í þessu.
Já, ég með það bara eftir aðstæða með samfélaginu hversu mikið sko, stjórnvöld getur þurft á því að halda að hafa einhvern sem hægt er svona að reyða sig á einhvern svona.
Já, en svo er þetta fulltrú á stjórnmálaflokkara í stjórn útvarpsins og það er ekki dunni með þeim
já,
en sko, nú myndi eitthvað segja já, það gengur ekki að fá þarna fyrirrandi pólitíkus í þetta eða margir sem höfur verið í pólitík það kynni eitthvað að segja það Þeir sem hafa ekki beinlínis verið eitthvað í frambúði séu ekki pólitískir.
Einmitt.
Ég hygg að ef þú skoðar bara rennir yfir sviðið í ríkisútvarpinu þá sé hvergi meiri pólitík að finna per capita heldur en þar. Þetta er veitlega pólitískasta starfslið í nokkuru stofnunar fyrirtæki á Íslandi.
Það er engin spurning og ég meina og það er kannski einhverju leita bara vegna þess að þetta er Guðlaugur Þór bentum er einhvern tímann að þetta sem að ég held að sé alveg rétt í honum að sko, þetta er einhverju leiti svipað típur sem fara í fjölmiðla eins og stjórn, hafa svona áhuga á alls konar hlutum sem kemur þeim ekki við og hérna þannig að það er ekki skrítið að í þessum störfum sé fólk sem er pólitist í eðli sínu.
Það er miklu meiri sko, miklu meira reynsla á milli stjórnmála og fjölmiðla heldur en stjórnmála og viðskiptalíf til
þess
þeir sem fara í viðskiptalíf þeir hafa áhuga já, á því að verða ríkir eða hagnast eða taka þátt í einhverjum umsvifum eða aðtöfnum en hinir hafa einhvern veginn áhuga bara á öllum sköpnum hlutum
já.
Okay. En mundur, er þetta starf fyrir okkur eða ef að gefa þetta frá okkur bara strax þannig að það sé ekkert
sko, þannig að kemur ekki fram sko
getum að sýnt þessu með öðru það kemur hverju hann að þetta sé fullstarf
það kemur ekki frá ég
yfirleitt er í svona atvinnulýsingum 100% starfshlutfall eða 50
þetta
segir ekkit það
við ættum kannski að hringja hérna, þetta er Helga Jónsdóttir og
Hjálmar
og Hilmar Hjaltason það er gefinu ekki upp
það er ekki gefinu upp númer þannig hefur kapa sem
já, það er 541.000 sko já, hringja
þangað
spurja hvort að ég finnst alveg hvort að tveir geti sátt og hvort að þetta sé 100% starfshlutfall. Ég held sko að út frá hagsmunum stofnunarinnar þá væri ekki galið að ráða okkur eins og kom fram sér og ég held að starfsmenn þarna tækju því mjög fagnandi.
541.000
541.000
Á ég að segja við sem hringi úr þættinu?
Nei. Þetta er ekki það stórt.
Sko. Nei, það þarf ekki að segja það.
Bara, nei. Bara, þetta er ekki þetta.
Þú hefði nú sambandi við Kapasen.
Já, góðan dag. Ég er að leita mér upplýsinga starf sem var auglýst fyrir helgi útvarstjórastaða.
Já.
Hjá Ríkisútvarpinu.
Já.
Það kemur ekkert fram um starfshlutfall.
Nei, ég ætla að senda þig á einhvern í ráðninguna þegar ég geta svarað þessu betur en ég.
Takk að það fyrir.
Okay. Ég ætla að senda þig á hana auði, augnablik.
Hún er ekki þarna skráð.
Hún er ekki skráð fyrir þessu.
Nei. Þau eru kannski frí, Helga og margir frí yfir hátíð þarna.
Já, þetta.
Þetta hittist þannig á dagarnir, sko, þetta eru...
Já, það engi virki dagar inn í ráðningarferlinu. Það kannski maður ráðum gær.
Já,
nei, nú þetta fyrst að brátt
að... Nei, það netið, netið alveg opið.
Netið opið á
helgitum. Yfir jólaháttíðar, sko.
Já, auður hefur skroppið út.
Já.
Ég náði samt og hann eitthvað reyna aftur.
Þakkaður.
Það gefur hún okkur örgli í farsímanar.
Já.
Klukkar núna 2:30 á föstu degi, þannig að getur nú verið hjáttið smá.
Helga.
Já, góðan dag. Ég að leita mér upplýsinga um stöðu sem var auglýst hjá okkur fyrir helgi. Stöðu útvarpsstjóra hjá Ríkisútvarpinu.
Já.
Það kemur ekkert fram um starfshlutfall.
Þetta sjálfsög fullt starf.
Það fullt starf.
Þetta fullt starf.
Já. En það gert ráð fyrir að sé bara einn útvarpsstjóri.
Þetta það útvarpsstjóri. Það eitt starf, já.
Já, þannig að það geta ekki tveir sótt mynda sama.
Nei. Það nú ekki komið til tals, nei.
Nei, en það ekki útilokað.
Þetta staða fyrir einn aðeina.
Það bara fyrir einn aðeina,
já. Já, já.
Þannig að umsók frá tveimur saman fengi enga umfjöllum.
Nei,
nei, nei.
Nei,
nei, nei. Okay. Heyrðu, ég ætlaði bara að fá þetta hrein. Takk að kjalla.
Já, takk.
Þá bara liggur þetta fyrir. Þetta ekki fyrir okkur.
Nei. Já. Það hefði kannski verið skynsætt fyrir okkur að beita tengslum okkar
Já, fyrr
fyrr, sko.
Fyrr, miklu fyrr
þannig að það verið hægt að halda þessu möguleika opnum áður en þetta væri
Já, auðlýst. Þetta náttúrulega ný lög Þetta var aðtöðurleysi okkur að beita okkur ekki á þeim tíma
Já En þetta verið fróðulegt Þorgerður Katrín, það var ein
Já, Magnús Geir
Já, Magnús Geir, já
Það er svona svolítið spennandi hugmynd
Já
Fá leikstjóra eða leikhússtjóra
það sem ég hef á móti því er ég held að svona listamenn eigi ofsalega erfitt með að vinna í svona pólitísku umhverfi þeir eru svo dramatískir en það eru minnst í mín reynsla af listamennum sem ég þekki þeir verða þeir
Þau spanast
svolítið upp.
Já, sko. Sumir gera það. Það er, ég þekki leikstjóra sem eru þannig. En ég ekki við sem að Magnús Geir sér þannig. Hann er vanur að þegar hann tekur við leikhúsi á Akureyri.
Já, já.
Það var hann í mjög pólitísku umhverfi þar. Það er alls konar pólitík í gangi
já.
Í kringum það.
Já.
Og hann er einhvern veginn að snúa því gjörtapa að tafli leikhúsin ég vil
algjörlega, já,
og byggja þar upp gríðlega gott leikhús sem að Akureyringar njóta ennþá gósa hann fengið það til að stýra borgarleikhúsinu hann gerir mjög vel og þar eru þetta borgarleikhús eru þetta undir yfirstjórn pólitíska aðila þannig á endanum
já.
Þannig eru þetta almanna fé þetta er ekkit ósvipaða stofnanir
nei.
Og ég held að Magnús Geir hafa aðalega sýnt það að hann fer vel með rekstra fé Hann skilur rekstur.
En er ekki samt sko eina vitið í þessu að ráða bara í þetta pólitískt eins og hvað sem verið gert?
Já.
Hvaða leikrit er verið að setja á svið?
Aða leikriti eru auðvitað það að Ríkisútvarpið sé ekki undir stjórnmálaflokkana.
Einmitt.
Það er auðvitað fyrsta leikritið.
Já.
Og annarkvort erum við með Ríkisútvarp eða ekki. Ef við erum með Ríkisútvarp, þá verður það aldrei öðru þess að undir stjórn kjörina fulltrúa.
Einmitt.
Það getur aldrei orðið þannig.
Nei, auðvitað er sko ágætt að halda einhvers konar jafnvægi þar sé að vera kannski ekki alveg bleitant sko að við séum með einhver svona tals að útvarpi sé einhver svona sko þetta er svona að má alveg segja að þurfa að setja þarna svipaða varnagla eins og á að gera í akademíunni sko það sem að, það sem að menn geta haldi starfsöryggi þráttur að þeir gagnrýni stjórnvöld og svona en þegar það kemur eins og svona ráðningu á útvarpsstjóra sem er auðvitað tímabundin ráðning og menn vita að sko ég meina það er engin það er engin byltingar kommunist að fara að fá þetta starf að meðan sjálfstæðisflokkurinn er með metamorðandi menn vita það alveg en það geti gerst næst sko sko en svo er verið eitthvað neginn að halda þess að fólki og fullt að fólki leggja vinn í að skrifa einhver kynningabréf og búa sér til einhverja hugmyndur þetta og kannski mjög hæft og fá síðan einhverja meðferð að vera að draga fólk áfram kannski marga vikur og svo er einhver flokksgæðingur ráður. Akkur ekki bara ráða flokksgæðingin strax og þá bara vita allir að hann er flokksgæðingur og hann þarf þá að passa sig að hérna að
sko, það er gagnsætt.
Það er miklu meiri gagnsætt í því.
Heldur en að fara ekki um allt hitt ferlið og allir hafa eitthvað tengst, allir hafa eitthvað pólitík, allir hafa eitthvað skoðanir. Og það sem er búið að setja upp núna og gera kröfur mjög víða í þessari nútíma stjórnsýslu að það séu hæfis nefndir og það séu alltaf einhverja nefndir sem ráði alla og það séu svo faglegt og svo frammeðis. En það er einmitt svo ógegnsætt og í raun og vera ekkit faglegra heldur hitt.
En nú er ég samt aðeins, meðan ég er að segja þetta er ég að byrja að skipta sko. Kannski er þetta ákveðið svona þetta leikrit sem er sett á svið það gerir það kannski það að verkum að menn geta ekki gengið alla leið sko, svo, sko með því að láta að auglýsa þetta og að þá kannski er ekki hægt að ráða bara hvern sem er þú þarft að hafa
einhver það eru líka laga, það eru skilir í lögum um þann sem á að uppfylla
það er til dæmis góð hugmynd að ráða Hannes Holmsteinn sem út að stjóra
já það færi allan enginn í grafgötur það hvað, sko hann er að passa sig gríðalega vel og allt efni í ríkistörpinu er því algjörlega sko skoðað með hliðsjóni því að hann væri út að stjóra og það er, ég held að það er ekki sérstælega ef að menn vera að ná einhverjum pólitísku markmiðum með ráningu út að stjóra þá held ég að það væri ekki sterkur leikur ekki fyrir neitt en það er hins vegar sko það sem að manni leiðis
og auðvitað uppfyllir hann hæfniskilirinn sko, myndum að halda eða meina þetta er svo subjektivt sko. En þannig að það myndi kannski geta, ef að menni væri harðir á því að ráða Hannes í þetta þá væri sennilega hægt að er þið sennilega bara alveg jafn mikil óanægja með það sko.
Mögulega
en það
mögulega
væri hann ekki sá sem að ef að menn vildi nú svona henda handsprengju unni þitt að væri það ekki besta ráðningin í þeim tilgangi hann er svona
stund já mögulega
já
ætli Gísli Martin sækja
hann er þið náttúrulega mjög góður myndi að haldi í þessu sko. Hann náttúrulega er ekki sko, þú veist að þú segir þegar þetta í beinu hann náttúrulega er vinstrimennir eru náttúrulega orðnir svo hrifnir
ég veit að það er að síðan að hugsa sko.
Já.
Og hann er nú ekki sko, þú veist þó hann hafi verið í unglega hreifingu sjálfstæðarflokksins sko.
Já, mjög lítið
faktist sko,
en
svona
tengdist
þessu mikið og á góða vini sem að það störfið mjög mikið að þá er hann ekki svona sér, hann er orðin miklu meira hvað maður að segja hann er í fyrsta lega er hann náttúrulega mjög frjálslyndur
og hann er svolítið svona eins og Þorgerður og Katrín sko, en hann myndi alltaf vera þarna á eigin forsendum
hann er kannski bara kandidat
ég held að hann myndi ekki
nei, hann sækir ekki
þetta, sko. En hann gæti verið
en af innanlandsmönnum
já
ekki Óðinn
en Elín Hirst
en hún er alltaf á þingi
já
Elín Hirst, já, ég veit ekki, já
hver kæmi þá eins sem varamaður sko, ég maður hugsa sko, hvað
það Óli Björn
já, sko fyrir, ef maður ætla að gera þetta pólitískt þá geti þetta verið klókt
og illu það
já,
mögulega
þá ertu að gefa tveim þá ertu að gefa einhverjum svona góða stöðu og gera einhvern veginn þingmanni
já.
Þetta geti verið klókt sko fyrir
þetta er mjög klókt svona
pólitískt
já,
á innan úr smönnum já Egil Helgason
nei
hann er ekki með háskólamentun en hugsaðu hvað það er fáræðið að vera að gera kröfum háskólamentun ég meina
maður sem hefur áratuga reynslu af fjölmiðlum
og
mjög margi góðu fjölmiðlamenn sem er ekki með háskólapróf
og þetta
eins og Gunnar Smári Egilsson
já, nákvæmlega
sem væri maður sem að geti rekið þetta alveg gríðalega ég held að hann sé ekki með háskólamentun
hann er ekki með háskólamentun Ég meina, hann er einhverjum ekki með háskóla göngu. Hann er ekki gengið háskóla, en hann er klána menntari heldur en langt flesti sem hafa farið gegn háskóla. En þetta, sko, ég er orðin ofsalega frá hverfi þessu, eins og til dæmis að auglýsa einhver störf og byggja að menn séu háskóla menntari.
Já, að gera það skilir
því. Að gera það skilir því, það á ekkert að teljast gegn mönnum.
Nei, það getur hjálpa mönnum ekki.
En þetta er bara orðið svo, hérna, segir svo lítið.
Já.
Að menn hafi klárað eitthvað háskólapróf, eins og ég segi það bara mín eigin háskólamentun. Mín eigin háskólamentun er bara þess að, menn, ekki get ég undið við það sem ég lærði í háskóla.
Nei, það fer svona eftir eðli menturinn, það gerir það eitthvað leiti, eða það er að segja hvað þú fer svo í framhaldinu.
Já, ég meina að þú læknir til dæmis, það er eðlilegt að gera þannig kröfu, sko.
Getur ekki ráðu bara einhvern inn á spítana sem að...
Geti læknir, myndi það nýtast í þessu starfi?
Björn Sóega,
já, ég meina þetta náttúrulega.
Já, eða Kári?
Kári Stefánsson myndi vera alltaf áhugavert val í þetta.
Já.
Hann geti þá það, sko, svona...
komið sína áherslur
og ef hann færi það að lesa frétti það,
já, já.
Að þetta fylgja fordæmi hérna, Páls og lesa sjálfu frétti
já, það er mjög gott Nei, þetta verður spennandi
já.
Um svona frestu til og með 7. janúari
við náum að ræðum þetta þá í næsta þætti
já, áður en um svona frestu rannur út svo má gera það fyrir að ferli þannig eftir taki Já, vikur.
En Páll er hættur, eða ekki?
Hann er á Bjarni Sigur.
Já, framkvæmdastjóri.
Já, framkvæmdastjóri, hann rekur þetta með
það. Ég held að hann sé tóttinum að dándi.
Já, já. Þeir eru ekki 7 hann að segja.
Nei, það er ótt að segja það. En það, veitum ekki hversu mikið það kemur málinu við, svo sem.
Nei, herra, þetta er ekki stjórnlustólan.
En... Og við ætlum nú líka að ræða eitthvað svona, nú, við ætlum að hafa þetta styttir þáttinn síðast, en hann er þegar komin hérna yfir klukkutíma.
Nú er hann þegar komin yfir klukkutíma, ef við hafa þá lengri eða það.
Já,
við möttu að ræða svo mikið.
Við möttu að ræða, við erum búin að tala jólin, áramótin, kannski, út á stjóðran,
já,
menn ársins.
Já, fálka, nú er verið fálka orðan mæntalega, það verið kynnt hvað er næstu
vikur.
Já.
Og þetta er yfirleitt svona 10-15 manns
Já.
Sem fá fólk á orðuna.
Og einhvern veginn tveir flokkar.
Já.
Annars vegar einhverjum sem hafa unnið eitthvað afrek á árinu eða
Já.
Nýlega. Og hins vegar þeir svona sem að það var bara komið tími á þá.
Já, já.
Að þeir fengju einhverju viðurkenningu fyrir það að mæti vinnuna.
Já.
Eða...
Fyrir ástundun.
Fyrir ástundun, akkur.
Já.
Já, þetta er ástundina vel.
Já, en auðvitað þá er þetta oft mjög vanda fólk og svona, sko, svona kannski hefur ekki aldrei miklum usla í kringum sig.
Já, já.
Sko, þessi fálkaorða er, það vantar eitthvað svona, það vantar eitthvað annað fyrir svona einhverja aðra tegunda orðu til þess að verðlauna fólk sem hefur svona unnur, kannski má segja, kannski svona áþreifanlegri afrek.
Já, og ekki endilega afrek. Heldur sko hvað maður sem verið svona hreyfiafl
já.
Að þetta er svolítið vera verðlun af það einhvern veginn að taka ekki áhættu verða ekki umdeildur fara ekki á hausinn vera svona rekast hvergi á
já,
það er svona vera verðlun af það svolítið að það þarf einhver að mæla með þér og svo, svo ferði til eitthvað umsagnarferli og eitthvað
ég held til dæmis að það sé mjög ólíklegt borgar að þú fáið fálka orðuna
það er alveg útuloka
ég held
að
og hérna ekki nema að það sé unnið þá bara frá með deginum í dag
já,
mjög markvist
já,
að því
hverjum degi skapa maður sér nýja fólki
og þó reyndar sko auðvitað þessi þá útastáttur ef við stundum þetta núna nógu lengi og hættum þessu rugli
já, hættum, gerum þetta almennilega
þá er aldrei að vita nema sko ef að
svona útastáttur gætu þetta verið samfélagslegt framlag
já,
og er það
já,
já Það við þurfum að vera ansi lengi.
Við þurfum að vera ansi lengi og...
Nú þess Heimir og Kolla voru hvað, ykkur 15 ári?
Já, ekki fengur þau fólk ára.
Nei.
Nei,
og Kolla mér sæ.
En við erum kannski svolítið að brjóta einhverju leiti blað með þessu formi. Sko. Það er ekki mikið um þetta á Íslandi. Þannig að sko, þessi nýmiðlun er... sko, það væri hægt að rökstuðja, ég veit ekki hvort að það rúf seint að senda.
En viljum við fálkavarn?
Nei, ég vil ekki fálkavarn. Ég, sko, nema það ekki stórritarakrossin, mér erst hann einhvern veginn.
Já. Sko, stórritarakrossin á íslensku fálkavarn.
Já, það er eitthvað meira.
Já, það er eitthvað meira.
Og svo, sko, Tim Ward, aða lögmaður nokkar í æsefmálinu, hann má fá fálkavarn, finnst mér, svona.
Já.
En þú, þú ert ekki eins
og ég er svona, ég veit að það er sko menn að vera að gera mikið úr hans þætti og þetta eru ég er sem gæl ekki, ég verið fyrsti maður til að viðkjanna það lögmenn eru þetta mikilvæg fyrir málstaðin en ég held að sko því var líst sem lögfræðilegu afreki að hafa unnið þetta mál en ég nú eiginlega á því að það hafa verið það var búið að færa fyrir því mjög sterkur auka þetta mál myndi vinnast og á þess að burði sér frá hans aðkomu og hann að ég
okay.
hann klúðraði ekki
og það, nei, er
það stundum, skiptir þetta mál þetta var stórt mál
en hugsaði það borgar ef að þetta, þessi bankamál hefur farið aðeins öðruvísi og það hefði reynst rétt sem haldið var fram svona í upphafi hrunsins að ICF hefði væri að bjarga landsbankanum þá hefði ég kannski verið að fá fólk
á þá hefði þú fengið fólk á
fyrir framlag til en, sko,
en það en núna, var þetta á þeim tíma þá man ég að það var umræða um það að ICE fengi íslensku útflutningsvælun og það var hún náttúrulega allir mjög hrifnir af þessu fyrir
ég meina Landsbankin fekk sko var markars fyrirtæki ársins meðal annars út af ICE 2007
já.
Þannig að sko
en sko útflutningsvælun, þau hefðu sagt sko hvað það var að vera að flytja út og fá inn þú veist og farið eitthvað inn á móti útrúðningu sem þetta var náttúrulega það var, mönnum var sagt að fara út og fjármagna sig með deposits
já,
með innlánum á smásölumarkað
það var það sem allir sögðu sko.
Þetta var gert að miklu kaffi og
en það kannski vita það ekki margir í dag en þetta ICE það gekk síðan ekki alveg nóg vel
nei, það er
en kannski ekki mikið verið fjallað það margir tala um hversu vel hefnað þetta var og allt það
en minna eru fjallað um það sem fór úskeiðis
en hvaða svo heyrði ég í morgun að þá hefur verið að kjósa mann ársins rás 2
já, var það að byrja
sko, já, ég veit ekki hvort þetta var þarna þátturinn sko, sem er þarna rétt fyrir hádegi með þarna þetta er hann Andri á Flandri
Andraland
já, það er nú þáttur sem að kemast nú nála þessum í svona vitleysunni þá var allir að kjósa Ragga Bjarna og þetta virtist vera svona eitthvað eins og stundum gerist þegar að vera að kjósa mann ásins sérstaklega þó þegar að vera að kjósa kynþóka fyrsta mann ásins að það myndast svona stemming sko, Gunni á lyftararum allt í hann komin með jafn mikið eins og einhver svona einhver svona átrúnaðgóð sko en Raggi Bjarna var hann og svo þetta það sem gerist alltaf og að sko björgunarsveitirnar og það er líka vegna þess að það er sko ef áramótur væru fyrsta júli þá væri enginn að kjósa björgunarsveitir þá
væri bara knattspyrnumenn
og
þetta er þeirra tími
þannig að ef maður ætlar að verða kosin maður ársins þá þarf maður að passa sig að vinna ekki afrikið fyrir svona kannski nóvember í fyrsta
já, hvenær var það í fyrra, hann var maður ásins var ekki sjómaður hann sem komst af
já,
var hann ekki maður ásins ég man
það nú ekki
það var síðla ár sko
já
en hérna, nei það er eitthvað svona þetta var fóða mikið ég man að það voru stjórnmál fyrir svona 10-15 ára voru þetta mikið stjórnmál
Davíð Oddsson
og Ingibjörg Sólrún og það var svona menn ársins eða maður ársins en þetta er orðið daldið mikið breytt og ég verð hins vegar alltaf svona daldið leiður á þessum tíma það er að segja þegar að vera að rifja upp árið ég var svolítið yngri það var að skemmtilegast en ég vissi það var að horf á fréttan og innlendar og erlendar lá yfir þessu þegar þetta kom núna minnir þetta mig bara á eitt enn árið er lið
og ekkert gerir ég merkilegt
á þessu ári það merkilegast að ég gera þessu ári sem ég gerði samt ekki var að þetta ár hjá mér markaði þau tímamót að heildar þyngd afkvæma
já.
Fór yfir mína eigin þyngd
já.
Og ég er svona vonast til að það, þær línur skerist aldrei aftur
Nei, það er vona ég það væri ekki
gott, gott sko. Og hérna, þannig að það er svona stærstu tíamóti mín
Það er, já, það er nú tölvert í að það gerist hjá mér sko. Þó er ég auðvitað mjög léttur en það er ekki rétt að greina frá því hér
já.
Að ég hef það markmið á árum 2014 að þyngjast
já.
Já. Já, já. Þetta er auðvitað mjög sjaldgæft
Það er mjög sjaldgæft markmið Ég hef til þess alveg gagstætt markmið
Já, ég get ímyndað með það
Já, ég get ímyndað með það
Sko, helst myndi ég vilja hælka líka
Já, já
En ég er nú vel að búin að gefa svona daldið upp von og hvað það var
já.
En af öðrum svona markmiðum sko, sem að sko þá ætla ég að vera duglegur að lesa lesa bækur og kannski fylgja sko ráðinu sem að Einar Bárðarson hérna var með, það var mjög eftirminnilegt einfalt ráð sem að hann gaf þetta var þegar ég var að vinna á fréttablaðinu í aukablaðinu viðskiptablaðinu markaðnum það fengum alltaf mann einni viku til þess að koma með svona heilræði
já.
Hans heilræði var vakna snemma og vera duglugur
já
mér varst þetta dálítið gott
já.
Vakna snemma og vera duglugur
við eigum báðið mjög örðum að vakna snemma
já, alveg ofslega
ég vakna, ef ég vakna snemma þá þarf ég að vakna bara klón þrjú eða
Já, ég er nú ekki alveg svo slæmi, sko, en ég samt sammálaðir að því að mér erst betra að vakna þá mjög snemma.
Já.
Ég er líka, sko, ég segi það nú stundum, sko, mér erst allir svo pyrrönda bóna.
Já.
Sennilega er það nú kannski meira þannig að ég er viðskotaillur. Þannig að ég þarf að vera
Ég þarf að vera búin að fóta svona klukkutíma einn og hálfan, allavegna.
Já.
Áður næsti maður vaknar
hérna. Já, já.
Á líðum við vel.
Ég hef líka tekið að ég stundur bara eyðileg daginn hjá fjölskyldinni. Já, já. Ef ég, já.
Það er þetta alveg.
Eða svona framöndir hátíð er bara fólk að jafna sig á því, sko. Sem að þetta, kannski er eitthvað sem ég þetta þetta.
Þú getur bæta á nýju ári.
Bæta á nýju ári, vera glaðir á mótnana.
Já. Svo er líka spurning með þess að sveppþörf, sko. Þar maður að sofa svona mikið.
Ég maður þarf að sofa meira, finnst mér, yfir vetur en heldur hún sömur. Ég tekið eftir þér núna. Ég hérna
Hvenær ferð þú að sofa kvöldi?
Sko, ég fer að sofa núna på síkast, er ég bara farin að fara að sofa kannski 11:30 og legg og les kannski klukkutíma en svo þetta kemur þá fyrir að ég sofna ekki og vaki fram eftir nóttu
Já.
Það gerist alltaf öðru hverju
Sko, ég hefur ekki maður það, ef ég bara reynilega ekki sofnað fyrir 11
Já
Þá á ég bara mjög erfitt með að sofna
Bara á, einmitt
að þegar klukkan er 12 þá fyrir ég að hugsa um að nú verði ég að fara svo
já, einmitt
og þegar ég hugsa um eitthvað sem ég verð að gera
þá
ger ég það ekki
Nei,
það er, já, þetta er eiginlega vandinn sko. Þannig að ég, maður þarf eiginlega að sofna út frá einhverju það er múðalega sjaldgæft þannig að maður leggist bara koddan og ákveða
að
fara svo
ég geti trúið að það verði slumis gott að sofna út frá þessum þætti ekki kannski fyrir okkur en Nei, það
Ég sá það hérna og þætti í enn um daginn, það var fólk sem að var að mæla með einhverju svona slökun fyrir svefnin.
Já.
Ég meina þetta er það langi þættir. Og það til að þessi í podcastinu, það var þetta að stilla sko hvernig hann slekkur á sér.
Akkurat.
Þannig að þetta sé ekki eyrunum að vara með og sef.
Nei.
Það var að segja að ég ætla að hlusta í 15 myndir viðbót allavega.
Já, og svo bara eins og stilla maður það ef maður
er ennþá vakandi. Og vilt halda áfram að hlusta.
Nákvæmlega. Herðu, þá, Nú er þátturinn orðin 75 mínútur
Já,
er það ekki, lengri kanturum Ég held að veitum að láta staða numið
Já, það er kannski eitt í lokin Já, hvort það þurfi ekki að fara fram einhver heildar endurskoðun á fólksfjölda í lyftum Það er að segja leifilum hámarsfjölda í lyftum
Já
bara, Þetta er bara ábending svona út
Ábending
Þeir sem eru á vinnustöðum það sem eru lyftur
Já
Og vinnustöðan er kannski orðin eldri en eða lyftur orðin eldri en segjum 30 ára Þá þurfum þetta að fara endur sko að því að
meða... Hérna, borgar, eru við farnir svolítið fyrst mér?
Já.
Komnir svolítið inn á starfsvið rúf?
Já.
Nú erum við komnir í svona almanna.
Akkurat. Já, já, meina
og, það er máli skapa. Og það er allt í lagi, meina, en maður, sko, ég hef tekið
þetta því að... Þetta er samfélagslega hlutverk.
Liftur eru gjarnan, sko, virðast miðað við það að menn sé að jafnaði milli 75 og 80 kíló. Og maður oft sér liftur það sem að það er 600 kíló
og 8-9 menn,
og hérna og mér finnst þetta svolítið svona ég ekki tekið þetta hvort það munur á liftum eftir gerðum það eru náttúrulega þessar það eru Otis liftur hvort að þær eru sterkari heldur en Schindler liftur
ég held að við séum að Schindler hér sko þegar ég byrja að vinna hér fyrir 4 árum
já
þá var hámarsfjöldi í lyftuna 5
já
núna hámarsfjöldi í lyftuna þetta alveg sama lyftan, sama húsið
já
3
en nú jálfurinn, ég ætla að vera 4
nei, það 3 og þetta eru þetta ég held að þessi endur sko þyrfti að fara fram miklu víðar
já
þetta eru þetta meira öryggi að vera færri í lyftum
já, líka sko ég meina fólk er þyngra
miklu þyngra
Já, ég meina það 70, sko meðal karlmaður eru örugglega yfir 75 kíló, undir ég kallt það.
Jó,
ég meina örugglega nær 80,
nær 85
eða eitthvað svo leir.
Já, ég hugsa það, ég meina, ég er svona 100.
Já, þú sér það, ég er hvað 64, já. Þannig að við erum meðaltalið 82. Ég er óvenjulega léttur
þú ert óvenjulega léttur ég er svona
þú ert ekkert óvenjulega
ekki þannig
það er alveg ég
þekki
nei.
Nei.
Þannig að hérna
já, þetta þarf að skoða betur
já, það var gott og þú komst þessu
já.
Hérna þá látum við þessu lokið að sinni við það bjóðum sinni. Hlustendum góða nótt þeim sem ekki eru sofnaðir nú þegar einu mennirnir með viti kveðja